etewe a holdu ta chifu ya fwetonyi. Bolondo biblu ton. A holdu ta chifu ya fwetonyi kandudu nun jonu tonde he Jehova chifu ya fwetonyi. A holdu chifu ya fweton. Sono nyi yilodo a holdu olonton to biblu men. Na olome we enan dugan son wutu. Malku we ta tintan we fwa wiyene kwa fwoton kwa. Gona mati we ta ene we fwa fwoton kwa we. Biblu wiwe lo gun alada. A holdu ta jihwe weton tindo tito anan dena nuton. He gandudu beto vile ton hodo. Eto moncho, gandudu jihwe weton yaga hu gan beto vile ton to alekho le kbome. Gandu tole. Jihwe weko de Jesu Christi. Ta edi a holdu ta loton. Poko so ne a chek wipa he unko. Gandu tok beto vile ton dekwe kwe maso gantindo. Jesu no yi a chek wipa he zan. To alekho dagbe me to wekpo ponu. Na eko doe de hiya ta edi. Nou konto de jidego. Bodo a ou ve men tode ou tou. To anande men jihwe kwe ton glo, Jesu ko tiyan beto le son akota le ekpo men. He nan dwa holu dwa ikba jikpo ekpo to o lomen. O so hiya we ta atan, we fo tiyan ekpo a okpo. Te didi gandudu lotan. Nan nou kwe du gandudu beto vile ton, o deno yi, bo devo non wa, shikba, a holu du ta jihwe kwe ton, man na yin vivag bede. Danieli we ta awe, we fo kande nou kwenen. Men jidu gandole. Men de pekpe ke wano ke jihwe kwe julo le. So gano a holudu ta jihwe kwe ton glo. Ma hopona akko. Kavi fie e wason. O sen le. O sen. Kavi gbedide. A holudu ta jihwe kwe ton le ton. Manon zinu do walo nyilan kan he minu nan dakpa nan le kede jigba. Shigba. Yeso nou gwalo nan men jidu gandu e ton le. Nan do yin beto walo dakbe non le. Di akpa jile. Biblu domon. Ye do nan ya honto we le po. Ale don towe le po, po do a eka towe le po do nyi wana Jehova jihwe kwe towe. Ehe we gbedide lo, he klo u gan po so yin tintan. A we to lo di, he so ta e di tintan lo, he e do na nyi wana kome nou towe di dewe. Mati we ta konu kwa we, we fo banton nou kwa we, je banton nou kwa ne. O wanyi nan jihwe kwe, po do na kome nou le, nou wame jidu gandu a holodu ta loton le, nan do yi nou wa, nan dagwe mede vole ton. Men pi plon. Nou go edo a holudu ta jihwe kwe tonu ze, nou biyo to mesi ke yi agale dayi na menjidu gandu e ton le. Shikba, e son nou kounon beto le le ke yi na jen nou biyo to mesi ene le e kondo. A zonde name. A holudu ta jihwe kwe ton, manon kou meke jie to gandu do le du. Kakati mon, o jiro jihwe kwe ton we enan hendi. Gona o pagbe e ton ke dodo, meke nyi wane le nan nou be kakadoi to paladi se meto a yigba ji.